Bekleyen Adaatlı Radyosu. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 1-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Praga studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä Türkmenistanlyk açgak Istanbulyň aeroportunda tutsak edildi. İzmirde öldürilen 4 türkmeniň DNK habarlygy tamamlandy diýen atlan çap edilen habar çekýär. Pagonyny özi ýyrtan polisiýa işgäri Wezipesinden boşadyldy diýen atlan çap edilen habarmyz hem köp okalypdyr. 5 milliard dollarlyk Arkadağ şäheriniň jaýlaryň hili köpleri lap geçedi. Arkadağın açılışını Arkadağın öyü görünmedi. Davara mezur çareler bilen utgoşlu diyen atlen çap edilen havarlar mülhem in köp okulanların beyaşlığına girdi. Ulu Berdi Muhammed'in Tigırçiler Örleşiğinin yasamı medali bilen oyunulun nuvarıda havar mülhem köp okuzu çekiptir. Hepdeniň zemininiň leýärtiňi. Türkmenistan dünýäde iň bir repressiw, ýapyk ýurtlaryň biri hasaplanýar we ýylaz sanyna düşýän tutsaklaryň sanyny boýunça Sowetde iň öňdäki ýurtlaryň biri diýip bilinýär. Bu ýagdaý yerli synçylaryň we olarky tutsaklaryň adatlyga beren gurulňlaryny tasdiklamaklaryna görä, hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň öz wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalanmagynyň adaty wurdady öwrülmegi bilen bagly. Ýöne raýatlaryň bu hili ýagdaýlary wideo ýazyp edip, sosial media çykaryp başlamagy ýurtdaky bir kanunçylyklaryň azalmagyna täsir ýetirjek emeňdir. Bu temany kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär.
Sosial turlarda ýol polisiýa işgärleriniň lybasyndaky pagonyny özü goparýan wideosy giňden ýaýrandan soň sürüjä muny etmekde töhmet atan ofitseriň wezipesinden boşadylandygy barada maglumatga ulaşýar. Bu arada Adatlygyň diňe bir çeşmesi habar berip, muny häzirlikçe resmi we näresmi ýagdaýda tasdiklatmak başartmady. Şu aýyň başynda türkmen internet ulanyjylarynyň arasynda polisiýanyň ýol gözügçülük gullugynyň, ýagny PYG-niň bir işgärdiniň lybasyndaky pagonuny, ýagny eginligini özi ýyrtyp, soňy bilen muny etmekde sürüjiniň üstüne töhmet atýan wideosy giňden paýlaşyldy.
Oh, pagonam etdiň mal.
Videoda hadisanın anı kaçan ve nirede düşürülendiği aydınlaştırılmayar. Bu vaka varada ilk haber verilende dünyanın en bir yapık devletlerinin biri olan Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliğinden kosmaçı maglumat ya komentari almak başartmandı. Azatlığın bir çeşmesi munun bilen bağlı kabir cikmecikleri, sol sanda töhmet atýan polisiýa işgärinin mümkin soňky ykbalyny öwrenmegi başardy. Bellisek bular häzirlikçe diňe bir çeşmäniň maglumaty bolup dur. Çeşmämiz hadisanyň Lewat welaýatynyň Köýtündäk etrawynda ýüze çykandygyny aýdýar. Ol sahtyýeti aýdyňlaşdyrylmaýan ofitseriň göz görtüli sürüjä töhmet atysy aýan bolandan soňra onuň PYG-niň düzüminden çykyp İçeri İşleri Ministerliginiň garamagyndaky Lewap boýunça ýanyň howpsuzlyk gullugyna ise geçendigine aýtdy.
Lewapda polisiýa işgärleri jenayet jogapkärçiligini göz öňünde tutmayan etmişlerde günäli tapylsalar, olar soňy bilen aglaba ýagdaýda ýanyň howpsuzlygy gullugyna ise geçýärler. Bir elbette paranın övözüne diliyor. Ama öz pagonunu özü koparan ofiser bir ay yetmen bu kulluktan hem boşadırlı. Muna vizyanın hasım köp yayrama ve ilatın arasında yol polisiyasının edenetliliklerine nagililiklerin köp ölmeği sebep oldu.
Deyip adlandırılmasızlığına soran çeşmemiz belledi. Ol vizipisinden boşadırlındığı aydilyan önkü ofiserin hazırki işsertlerine anıklap bilmedi. Mundanın garasız Türkmen News nesiri öz çeşmelerine salgılanıp, öz eginliğini koparyan ofiserin taknalıştıryan oyununu yazgı eden raayetlerin, munun üçin 15 gizli gündiz tutsuqluğa hüküm edilendigini mälim etdi. Nesir 6-njy iyunda çap eden habarında ulon içindäki 5 adamın ählisiniň hem jogapkärçiligi çekilendigini, yönü olara resmi yağdayda bildirilen ayplamanın doğru anık değildiğine nıqtayar. Azatlık bu mağlumatı hem Sebit'in kanun qoruyucu edarlarını tasdikladıp bilmedi. Emma Çeşmemizin sonkı xabarında saklanan uluq sürücüsünün hazır azatlıktadığı ve onun taksiçilik bilen meşgulunmağını devam ettiriyendiği aydilyar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Türkmenistanda dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklaryň arasynda owa ýerlerindäki ýaşaýyş, durmuş şertleriniň barha we barha ýaramazlaşmagy, emma häkimiýetleriň täze şäherler we köşkler üçin ummasy ulum ötserde döwlet terişdelerini sarp edip, ýöneki adamlaryň meselelerini çözmegi, ýeneki ýyllara goýmagy dowam ettirmekler sebäpli tasary ýurt metduwatyna pikirini, şikayetini aýdýan adamlaryň soňra gadapli ýanalýanlygyna garamazdan ýurt içinde sesini eşitdirmek, hakykat tapmak synansygyny edýän adamlar az da bolsa tapylýar. Bu gezek şeýle synansygy 70-den aşan lewapli ýaşul edipdir. Emma yerli synçylar owa adamlarynyň şeýle töwekkülüge baş goşýan owa dostlaryny gollamaýanlygyny aýdýarlar. Bu temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Lewap vilayatynyň Saýat etrabynyň İslam geňeşliginiň ýaşaýjysy 72 ýaşly Şanyýadgula Astanow iň soňky çykalgy hökmüni öz sesini owlardaky yaramaz ýaşaýyş durmuş şertleri bilen bagly ardy şikayetlerini köpçülükleýin habar beriş serişdeleriniň üstü bilen häkimetleri eşitdirmäge çalyşýar. Astanow adam hukuklary boýunça Türkmen inisiýatywasy guramasynyň Türkmenistanyň Kronikasy neşrine ýüz tutup owadaşlarynyň ýüzüýi bolýan köp sanly problemalary barada gurrun berdi we öz sesleriniň häkimetlere eşitdirilmegi ýöne haýş etdi. Ýöne ondan ulary raýat aktivisti ilk başda ýerli arçynlygy Saýat etrabynyň häkimligine, prokuratura idarasyna, baş prokuratura we Türkmenistanyň mejlisine ýüz tutup owulardaky yaramaz ýaşaýyş durmuş şertleri barada arzy şikayetlerini beýan etmäge çalyşdy. Saýat etrabynyň ýaşaýjysy owulardaky döwlet dukanlaryna ilatyň adyk paýlarynyň paýlanylmagyna bar bolan problemalar, owanyň saglyk öýüniň yaramaz ýagdaýy, tiz kömek ulagynyň ýetmezçiligi we sanan çykan ýollaryň awat donanmadlygy ýaly problemalaryň çözgüde garaşýanyny aýdýar. Raýat aktivistiniň Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň habarçylygyna gurrun bermegine görä, Islam geňeşliginäki we goloý goltumnaky obolaryň döwlet dukanlaryna ýylatyň ýeňillikli azyk paýlary, adam maşyna bahasy 1 manatdan satylýan 1 kilogram un we litri 8 manatdan satylýan 400 mililitr ösümlik ýağy paýlananyny ýerli ýaşaýjylardan esasy iýme tönümlerini gapdaly bilen füýji köke ýaly haridarsyz haritleri satyn almak talap edilýär. Haridarsyz haritler yenillikli azyk paýlarynyň çykdyjylaryny 2 hepde artdyrýar. Şeýlede owa ýerlerine ýaz çäreleriniň we sadakalara has köp un we ösümlik ýağı gerek bolýar. Şonuň üçin 72 ýaşly owa ýaşaýjysy dukanlarda bu haritlaryň ehtiýaç mösbürlüginiň saklanylmagyny teklip edýär. Saýat etrabynyň bazarlaryna azyk önümlerini bahalary döwlet bahasynyň 6-7 hepde gymmat satylýar. Owa ýaşaýjysy 50 ýyl töwereginde mundan ozal ulanylmagy berilen ýeketek saglyk öýüniň Islam geňeşligi bilen bir hatarda başgada bir näçe owanyň ýaşaýjylaryna hyzmat edýändigini, onuň awatda işlerini mätäşdigini, saglyk öýünde ýekeje felşyryň işleýändigini we ol ýerde ilaty zerur bolan derman serişdelerini tapdyrmaýanyny aýdýar. Şeýle-de raýat aktivisti obada adatdan daşary ýagdaýda ýüze çykan halatyna tiz kömek getirmegin töwereginde bar bolan kynçylyklar, oba ýerlerini hatardan çykan ýollar barada gurrun berdi. Ýerli ýaşaýjylar 2017-nji ýylda obanyň saglyk öýüne prezidentiň adynyň sowgy tökmüne gowşurlan tiz kömek ulagynyň haýryny görüp bilmeýärler. Saýadyň etrap merkezine ýerleşen tiz kömek gulugy Sağlık kömek sorap ýüz tutýan oba ýaşaýjylaryň adatdan daşary janglaryny öz başdak çykylga tapmagy tapşyryp jogap berýärler. Şeýlelikde oba ýaşaýjylar adatdan daşary gysgaly saglyk ýagdaýlar ýüze çykan halatyna öz başdak transport tapyp hassany 25 kilometr uzaklykda ýerleşýän iň ýakyn şäheri eltmeli bolýarlar. Şeýle kynçylyklaryň arasynda näsagyň hassahany ýolunyň aradan çykýan halatlary ýa-da ýol sarsgynlary zerarly onuň ýagdaýynyň erbetleşýän halatlary hem bolýar. Şeýlede raýat aktivisti Islam geňeşliginiň ýollaryň tomtuna çäge, gyşyna palçyga bulaşýanyny, ýollary awatdamak üçin zerur bolan maliýe serişdeleriniň bölünip berilmeýändigini gurrun berdi. Türkmenistana bar bolan problemalara ünsi çekmeklik, ardy şikayetler bilen baglylykda garaşsyz media serişdelerini, insan hukuklaryny goraýjy guramalara ýüz tutmaklyk goşmaça kelli ağrylara, häkimetler tarapynyň ýerlemeleri sezewar bolunmagyny, hatda syýasy matlapla aýyplamalar bilen tutuklygy hökm edilmek ýaly howp hatarlara ýol açyp bilýär. Türkmenistanyň hökümet insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar tarapynyň syýasy we raýat azatlyklaryny berk çäklendirmekde tanqid edilýär.
25-nji ýuwunda Beýik Sapar Murat Türkmen Aşadyndaky Baş Akademik Drama Teatrynda Türkmen Sowet ýazgysy Togşan Esenowanyň pýesasy esasynda sahnalaşdyrylan Gelin gelýär oýununyň ilkinji görkezilişi boldy. Türkmen medeniýeti bu oýunyň türkmenistanlylar üçin öz bolşly bayramçylyk sowgady bolanyny habar berýär. Oýunny geçen asyryň 80-nji ýyllaryna bolan gaýdylan bir waka. Halym ýany ýygyny durmuşa çykarylan gaýdyň otlyda Başka bir qeyd bilen yerini çalışıp, emele gelen ağır yağdaydan çıkışı varada gurrun verliye. Umuman aydanın da oyunun doğamınına çalışırını portatlar. Bir neyce kapma karşılık koliyar. Yönü neyce kıyınçılık kem olsa, pek suyguyunun əkli kıyınçılıklardan üstün çıkganlığı sahnanın doğamınına beyan ediliyar deyip Türkmen metduğotu ediyar. Mundan öň Metduwatda aýny rowaýat esasynda döredilen Arkaç operasynyň ilkinji gezek sahna çykarylanlygy habar berildi. Bu eserde hem söýgü temasy gol golýardy we aýny rowaýaty 80-nji ýyllarda radioýyn görnüşünde halka hödürlenipdi. Azatlyk türkmen dramaturglarynyň geçen asyryň propaganda eserlerine ýüzlenmeginiň mümkin bolan sebäpleri baradaky pikirini sorap, Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally bilen söhbetdeş Hodly. Hudaýberdi eýhem geçen asyrda döredilen propaganda eserleri Türkmenistanyň şu günki nesilleri näme berip biler? Olar harajat çykaranyňa wagt ýetirenine degýärmi?
Elbette biz atlar harajat çykaranyňa da wagt ýetirenine de degen ok, sebäbi Sowetler döwründe bir görer ýaly sahna eseri yoktu. Gatı yöntömdü dram eserleri. Eger seyretsem şeyli onu Güsün Ağa vardı, Güsün Muhtarif. İn esası dramaturg ol eserin devlet bayrağını alley, Allah'ın ağan maşgalası diyen piyasası üçün. Şol bir zatlar, şol bir gaytalanayan zatlar, şol bir siyaset tip 30. yıllar deydi, şeytan rüyatları deydi, milyonerin kızı deydi, Togşan Esenowanyň onunyň Berdi Kerbaýewiň eserleri wardy, drama eserleri gaty gowşuk. Bizde umuman edebiýat, täze edebiýat ýaňy başlanmy. Şol başlanyşda da meniň pikirimçe, biräk poeziýa ikinjiden hem belli bir derejede proza dogry ýola düşüp bildi. Beýleki ugurlar şol ýola düşüp bilmediler. Häzirki zaman dramaturgiýanyň ýa-da dramaturgiýanyň umuman talapyna laýyk ýola düşüp bilmediler. Olar gowşuk Gatı boğuşoktu. Ona yüzün durmanın hiç bir gereği yok. Yine şu yerde bir daha da aydasım geliyor. Önkü barbolun klasik edebiyatı sahnalaştırmak. Bu değerim bize orsiyetten geldi. Sebebi orsiyette Saltykov Şedrin diyen bir satirik yazıcı oldu 19. asırda. Ol padişah Rusya'sını paş etti. Tankid etti. Olorun parakeşliğine etti. Yine 100 yıllanım şu parakeşlik utormaya diva etti. Şol adım. Şol adamın sözünü şu günkü güne yetirme için onun eserlerini sahna çıkardılar. Sahne eser edip. Şol zerurluk bilen çıktı ol. Bizde ol zerurluk yok ahirin. Gör oğlum her şahası bir dram eseri. Önkü rivayetler dram eseri. Önkü sahna çıkarılan eserler gaytadan sahna geliyorlar. Şol uğurda hiçbir tehlilik yok. Bir dine vaat getirmek hem serişte harc etmek. İdaret çıktıcılar.
İni Hudaýberdi ağa Türkmen sanını Sowet ýyllarındaky döwlet propagandasy esasynda döredilen yöntüm eserleriň gaýtadan sahna çykarylmagynyň esas sebäbi näme siziň pikiriňizçe? Ýurtda täze şu günüň ýetim eserlerini ýüzlenip bilýän dramaturglar ýokmy ýa-da olara her kim eserlere ýüzlenmäge ruhsat berilmeýärmi?
Oğlu ile ne dramaturg yok hakikatten am. Eğer de ol bolsa onu Türkmenistan'ın öz içinde bolmayanına da dışarı bir yurtta, komşu bir yurtta onun eseri sahna çıkardı. Şeyle dramaturg yok. İkinci dönem Türkmenistan'ın bar olan yağdayı aittirmeyalar. Olur aydıp bilen oklar. Hakikatin goloyundan bar bilen oklar. Şol iki kıyınçılığın Türkmen sahnasını gariplaştırıya has bir erbet tarafı da katı gözgüyünü yağdaya, pis yağdaya salıya.
Hormatly dinleyijiler, bir Praga'da ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halynyň pikiri. Eýhem bu meseleler boýunça sizde nähili pikirler bar? Bize öz pikirleriňizi telefon edip de aýdyp bilerseňiz, ýazyp hem ýetirip bilerseňiz. Kepdäniň zemininiň liýärsiňiz. Gepleşiklerimizi Rusiýada bolan Wagner ýa-da Prigozhin fitnesiniň Türkmenistandaky ýanlar barady söhbetlen dogam etdirýäris. Bu fitneden soň Türkmenistanyň Rus rublynyň dollaryň garşylygynda hökümetiniň düýüpli peselenligi. Rusiýa okumagy, işlemäge gitjek adamlaryň arasynda pikirini ýitgödeýänleriň köpelýänligi habar berilýär. Şeýlede türkmen deňizçisiniň aýtmagyna görä, harbylaryň arasynda Rusiýanyň harby kuwwaty barada edilen olorky pikirler ýitgäp başlady. Rusiýada 23-nji ýuluna başlanyp bir gyýja günni töweregi dowam eden pitne Moskwanyň Ukrainada alyp barýan urşunyň fonunda Rusiýanyň dolanyrjy elitasynyň arasynda dören bölünşüň iň görnütin görkezjisi bolýan synçylaryň köpüsiniň şol sanyny anonimlik şertinde pikirini aýdan türkmen sanly synçynyň Wenada ýaşaýan türkmen siýasatçysy Nur Muhammed Hanahyň pikirlerine görä güýçli Putin ertekisine agyr zar urdy. Adatça bolşýaly türkmen sanly raýatlaryň garasy döwlet senzurasyndan geçirilmedik habarlary almak mümkinçiligi ýok we bu ýagdaý Moskwadaky başagaýlygy düşünmekde hem av kıyınçılık döretmedi. Adatlığın yerli havarçıları bilen gürlündeş olan Türkmenistanlılar Prigozhin fitnesi varada kavari beyleki yurtların havar seri istelerinden eştenliklerini son orsiyette yaşayan, işleyen, okuyan Türkmenistanlıların öl karınlaşlarını veriyen gürlünglerinin yıllarım çaltlığını il arasına yayranlığına aittiler. Balkan sevtinde kavar çemizin mağlumatına göre, Türkmenistan'ın Günvatar sevtinde yaşayan rayetler henidem Ruska yazı işini, yani Rus dilli hesaplanıya. Sebebi bir yerde Ermeni, Azeri, Kazak, Rus, Kurdin milletlerinin vekilleri köp. Bu sevtin adamları dürlü milletlerden bolan ve Rus diline kavarları kov düşünüyen tanışları bilen gürleşip, belirlikte orsiyette bolan Prigozhin vakasını özlerçe analize değerler. Dürlü çaklamaları orta atyarlar deyip havarçıyımı da etti. Beylik sevtlerde havarçılarımız hem Prigozhin vakasının adamlarda ulkalıklarını dörödönlüğünü, iki adamın başçı atıldığı Moskva'da olayan zatlardan söz açılıyanlığını, yönü yeterlik mağlumat olmansan adamlarda köp sorun dörüyenlığını havar verdiler. Odol hem belli işimi diyali Türkmenistan'ın havar seri isteleri Rusya'nın sarsıran pitne varada hiç bir havar vermediler. Türkmen yolbaşıları bu vaka varada öz pozisyalarını açık ilan etmediler. Prigozhin'in pitnesi varada kurumlar idaralarda, firmalarda, kuruluşukçuların arasında, bağlarlarda, köpçülük transportlarını dillen dile geçti. Adamlar Rusya 24 telekanalından eşten zatlarını, Rusya Federasyası'nda bilim alayan, işleyen hossarlarının eştenlerini birbirine kurum verdiler deyip havar çemada etti. Şeyle de adamların orsiyette işleyen, okuyan karınlaşlarının hoksulluğundan arada kalınlıkları. Onları hiç sadı koşulmam. İnni ol yer siz için hem katı korkulu. Bolmasa iyidini de Türkmenistan'ı kaydın diyenlerin hem köpölenliği havar verliye. Şol bir vaqtda havarçıların aytmağına göre Rusya'da bir dönük yüze çıkıptır. Ol Moskva'nı basıp alacak bolyarmış diyen gurrun hem köp ediliptir. Yine bir kavara göre bu pitnani Putin'in öz oyunuya hiylesi hasaplayan adamlar hem al bolmağındır.
Anonimlik sertinde gurulasan asavatlı teyinsi Putin'in 26. iyunda halkı yüzülenip, hepte ayağında qozgulona katnasan sövüsüzülere eden amnisti teklifini kaytalandı. Aydan sözlerine qatı gen qalandığını aytdı. Sonda Putin öz qıytqızıq çıksında Wagner haqını tutma toporunun sövüsüzülerinin Rus qosununa qosulupdı. Öylerine qaydıpdı. İtileseler Belarus'a hem gidip bilecektiğine aytdı. Seyle de öz sözleri bilen aydılsa Putin Rus halkına ağzı verili üçün minnettarlık bildirdi. Hakkını tutma toporun serkerdelerine ve eskerlerine bolsa, kan dökülmeginden kaça durandıkları üçün sağ bolsun aytdı. Bu aydılmağına göre Putin'in 23 yıllık dolandırısında 100-100 bolan en ulu sinagı boldı ve hakikatte rayetler, vizipeli adamların ve ofiserlerin ağır yağday dörüsü onu guldymajakdyklaryny, yurtda bar diýilýän siýasy agdyrylan ýazyrtlygyň ýokdugyny, Putiniň Ukraina garşy alyp barýan urşuna berilýän halk goldawynyň juda gümürtükdigini görkezdi. Yaraglı pitneden odal hem Rus qosununun yol vasıları varada üren bir tanqidi pikirleri bilen tanalan Prigozin 26 iyunda Moskva yürüyüsünü toqtatmağa razı bolundan soň eden ilkinji beýanatında öz nökörlörünün bir gije gündiz vaqt içinde 780 kilometr yol geçip Moskva 200 kilometrden gowraqqa alanda saklanandyklaryny yerde bir etgeri hem öldürmändiklerini aýtdy. Biz aviyatsiya teristlerine zarva urmağı mezbur edilendigimize qiynanýarys. Yürüýüşiň maksady Wagner hususy harby kampaniýasynyň ýok edilmegine ýol bermezlik we ýürüýti harby operasiýa döwründe öz profesional däl hereketleri bilen ägirt uly ýalňyz göwüren adamlary jogapkärçiligi çekmekdi. Muny jeňmeçilik talap edýär diýip Prigozin aýtdy. Medpo habarlaryna görä Wagnerçiler Moskwa ýürüýüşi wagtynda 6 dikuçory, bir strategiki uçory urup yıktılar. Olorun üstündäki adamların ählifi helak boldy. Putinin arkasından ulu baylyk toplan Prigozin, onun Ukrainanın karşısına başlan ursunun esasız bolondogyny, Rusya ne Ukrainanın ne de NATO'nun vehim salandogyny, urusta ölen Rus eskerlerinin sanının yukarik berilen hasabatlarda görküdülüsünden 3-4 esse kendigini, kagunlarda Müngüçelini adam itirilendigi barada aydın sözleri bolsa, Rus prezidentinin ve Rus propagandasının şu wagtda çelini aydyp gelen zatlarının daşardan däl, içeriden ursa gatnasan ve Rusiyanın gahrymany diýilen adam tarapından juda aňsat pas edilmegi boldy. Ozalky diplomat, Türkmenistanyň Türkiýedäki ve Israildäki ozalky ilçisi bolan Nur Muhammed Hanamow Rus medpugutunda aýdylan zatlardan soň Haýsydyr bir hususy kampaniýanyň gusununyň beýle çalt Moskwanyň alkymyny gelip biljegini hiç wagt garaşmandygyny, emma munyň seýle bolandygyny aýtdy.
Doğrusunu aýtsam, ýoşun hakykatdan hem olur ýaly bolar diýip pikirde bolmadym. Näme üçin ýa-da Orsiýanyň netbotundan gelýän habarlar hem işe ay ýaragam güýçli, içinde de Putiniň awraýam ýokary. Şoň üçin beýle aňsatlyk bilen bir goşun umumy Orsiýanyň goşuny bilen deňeşdirende hususy kampaniýanyň goşuny hiç bir päskel görmän arkaýyn ýurdun içine girip 3 vilayetini oblast diýdenni orça 3 vilayetini eýlep arkaýyn ýöne Moskwa elini dostu seriali yağdaya var. O ne hili beyli amsatlık kulen. Bek bu otu dinlesen bir güçlü yurt yalı var niye olin. Hakikatten yöne amsatlık kulen alp ol yana kena onu.
Gepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, siz Orsiýetdäki pitnäniň Türkmenistandaky ýanglar barady söhbetimizi dinleýärsiňiz. Adatlyk Radiosynyň Balkanna kabarçy bilen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjylaryň biri, olarlar Türkmenistanlaryň köpüsiniň Putin'i başarjan, dünýä liderleriniň biri hökmünni garanlygyny, ýöne Ukraina garşy başlanan uruşdan we ol ýerde dökülen netijesiz kanlardan soň onuň bu awraýynyň kim kimden aşak kaçanlygyny aýtdy. Soňky bolan waka, Wagner hakyny tutma armiýasynyň Putin'e garşy baş galdyrmagy Orsiýetiň we Putin'in Türkmenistanların arasındaki avrayını yere kaçırdı deyip radyanın sökvetteş aytti.
Ozorlar eger Türkmenistan'a gonşu Afganistan'ın ya İran'ın hoop havansa bize Putin'i kakamız kömeği verir deyip inanyan adamlar vardı. Prigozhin vakatı dine Türkmenistan'ın yönökü halkına den, devlet yolbaşlarına hem sapak boldum ka diyen. Olur Putin ve Orsiyeti söyünüp bolmacaklığını gözü yetirip başladılar deyip havarçı bilen tökbetteş bulan Türkmen'i harbı saytti. Türkmenmaşda karvı deniz flotu tas bir yarım il ver gece günü izleyemen gemleri ve radarları yokorlandırılan hüşkarlık yağdayına saklayardı. Ukrayna uruşu başlanalı veri Berk nowatçylyk çekilýärdi. Emma şu hepde 28-nji iýunda deňiz serhedine hem berk gorunuş düzgüni aýryldy. Harbylar bu çäräni Orsiýetiň ysgynynyň gaçmagy Prigozhinyň hutut hakyna tutma goşununyň Moskwa garşy edýän ýürüýüşi bilen baglanyşdyrýarlar diýip adynyň aýdylmazlygyny soran harby bu wakanyň türkmen deňizçileriniň arasynda hem giňinden maslahatlaşylýan ony gurrun berdi. Inni Moskwanyň we Putiniň güýjüniň diňe dilde bolanlygy belli boldy. Ukraina atylýan boş haýwatlaryň syry hem açyldy. Wagner toporunyň bir özi Ursiýeti basyp almagyň näme hili aňsatdygyny görkezdi diýip türkmen deňizçi saýtdy. Biziň aramyzda Putini beýik adam, Ursiýeti ören güýçli we gerek wagtyny türkmenleri arkadaşy boljak döwlet hasaplaýan adamlar gaty kenni. Emma Prigozhin wakasyndan diňe Putiniň we Ursiýetiň näl Rus rublynyň hem hümmeti aşak gaçdy diýip ýaşaýjylaryň biri. Rusiýada Gysga wagtlyk pitnäniň bazara ýetiren täsirinden söz açdy. Pitne habarından soň rublyň manadyň we dollaryň garşylygyna hükümet 30 götürüm pese gaçdy. 2023-2024-nji okuw ýyly üçin Ursiýeti saýlanlar indi başga döwletlere okumagy gitmegiň pikirini diýerler. Meniň tanışlarym Moskwanyň ýagdaýyny görenlerinden soň okumagy Azerbaýjana, Türkiýe, Özbegistana, Gazagystana ýa Gyrgyzstana gitmegiň maslahatyny edip başladylar diýip olaýtdy. Azatlyk bilen pikirini paýlaşan ýaşaýjylaryň biri türkmenistanlaryň Russiýa garaýşlarynyň soňky bir ýarym ýylda düýüpli üýtgänligini, muňa uruş başlanmazdan öň Ukrainada ýaşanyp we Ýewropa ýurtlaryna göçen türkmenistanlaryň berýän gurrunlaryň sebäp bolanyny aýtdy. Ukrainada uruş turanyna ol ýerde okuýan gyzymyzy gaty uly alady etdik. Ol öň Ukrainanyň gaty asuda ýurtduny, adamlaryň gaty gowdugyny gurrun berýärdi. Russiýa Ukraina çözdü bilen ýüregimiz agzymyzdan çykara geldi. Gyzymyzy derrew çykdy, gaýtdydyk, emma ol Türkmenistana varjak däl. Gidip bilsem Ýewropa ýurtlarynyň birine gitjek Türkmenistana dolanyp baranymdan edil häzir şu uruş gidip duran ýurtda galanym hem gowdur diýdi. Biz şonu wagt dilimize eýe bolman, her gün iýjek çöregimizi daňlan üçdi döwlet dukanyna nobaty durup alýar diýip ozal beren gurrunlarymyza gaty gynanlyk. Emma indi begeniýäs gyzymyz Ýewropada ýaşaýar, täzelikde durmuşa çykdy, maşgala boldy. Ýygyna gelesi gelen ok başarsa bizi hem Ýewropa alyp gitjek bolýar diýip lewap ýaşaýjy öz maşgalasynyň tejribesini paýlaşdy.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Ursiýetde bolan ýaragly pitnäniň Türkmenistandaky ýanglary barady söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ursiýetiň prezidenti Putin bilen onuň öz döreden oligarhynyň arasynda dören gapma-garşylyklary aracylyk eden bir Rus hökümdary Lukashenkanyň tasdiklemegine görä, täze global konfliktiň howpy hiç wagt beýle goly bolmanyny we ol Prigozhin bilen gepleşip geçirýän wagtyny egerde Russiýa ýykylsa biz harabalaryň aşagynda galarys, hemmemiz ölersipdir. Maglumat üçin aýdylsa, ozal daşary ýurtlardaky konfliktlere gatnaşýan Wagner toporunyň özüne degişlidigini uzak wagtlap inkar eden Yevgeni Prigozhin soň bu kampaniýany özüniň döredenligini boýun alan bolsa, gysga wagtlyk pitneden soň prezident Putin hem ozal ýalan sözläp gelenligini tasdiklap Wagneriň doly döwlet üpçünçiligine bolanlygyny aýtdy. Prezident Putin Rus medeniýetiniň ýazmagyna görä, geçen ýylyň 7-nji fevralyna Rus döwletiniň Wagner'e hiç ýyly baglanşygynyň ýokdugy barada aýdan sözlerini gaýtalapdy. Emma ol 27-nji ýunyna Wagner toporunyň tutuşlugyny döwlet üpçünçiligine bolanlygyny Gorunmak ministerligi döwlet büdjet tarapyndan maliýeleşdirilenligini aýtdy. Onuň bu gurulundan soň sosial rolmlarda bir kez daýyň Moskwaly bir pensionerin 80 milliarddan gowrak rublyny alyp Belarusa gaçyp gidenini baradaky anekdot peýda boldy. Şu aralykda Biden administrasiýasy Afrikadaky Wagner toporunyň işçiliklerinden behwit görmekde aýplanan kampaniýalara garşy täze sanksiýalary ýygnan etdi. Bu habar Russiýanyň harby polisiýasynyň Wagnerin Siriýadaky bazalaryna reýd geçiren wagtyna gabat geldi. Emma muňa garamazdan The New York Times gazetiniň ýazmagyna görä, pitnes togtadylan Prigozhin Lukashenkanyň geňeş maslahatlaryny kabul edenden soň Wagner söwgüşçüler üçin Belarusda täze harby wada gurulýar. Prigozhin pitnesiniň Türkmenistandaky ýanglary barady sorugymyza jogap beren Aşgabatly synçy türkmen medeniýetiniň ýaragly pitne barady dymmagynyň hem gülkünç hem gynançly bolanlygyny aýtdy. Birinciden bu medeniýetiň bir senzura aslynda saklanylýanyny, ýurdun medeniýet hakynda kanunyň düýpden işlemeýänligini görkezýär. Ekinciden bir döwletiň özüni silemeýänligini aňladýar diýip olaýtdy. Wenada ýaşaýan türkmen siýasatçysy Nur Muhammed Hanawyň pikirine görä, türkmen medeniýetiniň bu hili habarlary bermekden mahrum edilmegi ýolbaşçylaryň dar siýasy düşünjesi bilen bagly. Olar halk bu kiyili wakalardan havarsız olsa, özleri, yani yolbaşçılar üçün peydalı olur deyip pikir ediyerler.
Halkın kabari bolmalı dünyadaki bolyan wakalar var da. O arada kurumam yok, yokman olaymalı. Dünyada nerede ne molyani halk bilip durmalı. Yönü hükümet, bine şol halk bilmesin, şol bilmese Türkmenistan'ın yolbaşçılar üçün peydalı pikir ediyerler.
Bir Nur Muhammed Hanan'ın pikiri. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu meseleler oyunca size ahili pikir garayışlar var. Bizi bu arada yazıp da telefon edip de pikirinizi aydıp bilersiniz. Tekliyat Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen keptenin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun.